17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kažem, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Govorimo o hodočašćima Svetog Save u Svetu Zemlju. Sveti Sava je dva puta išao u Svetu Zemlju, 1229. i 1234. godine. Ova putovanja iscrpno su opisali hilandarski monasi Domentijan i Teodosije. Srpski tragovi u Svetoj Zemlji su veoma duboki. Manastir Svetog Jovana Bogoslova, Manastir Časnog Krsta u Jerusalimu i crkvu Svetog Đorđa u Akru podigao je Sveti Sava. Kralj Milutin je u Jerusalimu podigao manastir posvećen svetim arhangelima. Prvi srpski patrijarh Joanikije na Tavoru podigao je crkvu Svetog Ilije. Srbi su upravljali manastirom Svetog Save osvećenog 130 godina, a iguman Sinajskog manastira u 14. veku bio je Joanikije Srbin. Gost naše emisije koji će govoriti o boravku Svetog Save u Svetoj Zemlji je protojere Jovan Plamenac, barski paroh koji je bacio snažno svetlo na boravak Svetog Save u Svetoj Zemlji nakon svog prvog hodočašća tragovima Svetog Save, i taj njegov tekst koji je objavljen jula 1998. u časopisu Srpsko nasleđe je putokaz za razumevanje šta se sve događalo u ovoj izuzetno značajnoj povesti Srbije i srpskog naroda.
Pa da, imao sam lično iskustvo. Prvo sam otišao u Svetu Zemlju, pa posle počeo se zanimam na jedan ozbiljniji način. Imam ja ozbiljniji pristup samoj Svetoj Zemlji. Možda malo interesantno i kako sam ja uopšte otišao u Svetu Zemlju. To je bilo 1996. godine. 4 godine prije nek sam ja ruku položio. Znači, još nisam ni sanjao da ću nekada biti u mantiji. Ali sam znao da bi neko išao na hadžiluk, potrebno je da dobije blagoslov od nadležnog episkopa i da dobije poslije potvrdu da je bio na hadžiluku od tamošnjeg episkopa. I ja sam onda zamolio mitropolita Amfilohije, kojeg sam znao dobro, pošto sam ja tada živio u Virpezaru i sada živim na području te eparhije. On je nadležan i ja sam njega zamolio da mi da blagoslov. To je bilo u jednom manastiru, počelo se zove selo pored Virpezara, to je ženski manastir. I posle liturgije na kojoj smo bili ja i čitava moja porodica, ja sam njega zamolio da mi da blagoslov da idem u Svetu Zemlju, jer je nas okupio otac Sava, mi smo zvali Duljevski, a on je otišao davno iz Duljeva i sada je negdje ovdje, ne znam da li još u isposnici Svetog Save u Studenici, znam da je tu bio dugo vremena, možda i još tamo. Nas je on sabrao 8, 5 nas iz Crne Gore i trojicu iz Kragujevca. I ja pitam mitropolita, on meša počne se smije onako, kao meni to lično malo na mangupske se smije. Znači. I sad meni čudno šta se on sad smije, tražim blagoslov da idem u Svetu Zemlju. A on kaže, može pod jednim uslovom, da vodiš je krst. Tu sjedi krst, moj sin koji ima samo 10 godina. A mi nismo išli kao sad, što skoro svi idu, glavno tako svi idu avionom iz Beograda, Tel Aviv, nego smo išli kolima do Pireja, to je 1100 km bilo od mog Virpezara, Pa onda smo išli 3 noći i 2 dana rodom do Haife i poslije se tamo snalazili, našli smo neki kombi koji smo snajmili 7 dana i bili smo njime. I trebalo voditi dijete od 10 godina u tu silnu gužvu u vrijeme Vaskrsa, znate, to je bio zaista svojevrsni podvig. I eto, bio sam tada tamo, obično sve te glavne svetinje koje svi naši hodočasnici obilaze. I poslije kada se vratio, bio sam tada saradnik srpskog nasljeđa, to je bio jedan divan časopis, nažalost nije dugo izlazio, kao ništa što zaista vredi, što kod nas ne traje. Tu sam inspirisan tim odlaskom i svojim iskustvom iz Svete zemlje. Napisao sam jedan tekst, Put Svetog Save u Svetu zemlju. Sveti Sava je 2 puta išao u Svetu zemlju. Prvi put je to bilo 1229. godine. Htio mi prije da ode u Svetu zemlju, ali nije mogao. Nešto nije imao sredstava da ode tamo, nego se nije moglo. I tek te godine kada je u 6. krstaškom pohodu na Jerusalim, na svetu zemlju, Friedrich II, kralj njemački, koji je nosio i titulu rimskog cara i koji je živio uglavnom na Siciliji dolje, uspio na jedan neobičan način, znači bez prolivene krvi, diplomatskim putevima, da dobije izvjesnu nadležnost nad najvećim svetim područjima u svetoj zemlji od egipatskog sultana. Dakle, imao je slobodu za hrišćane kretanja u Jerusalimu, u Vitlejemu i u Nazaretu. I dobio je slobodan pristup luci Akre da bi ljudi mogli da dolaze na hodočašće brodovima. I to je, znači, bio prvi osnovni uslov da je neko mogao da ode uopšte na hodočašće. I tek se to dogodilo, a to je bilo samo na 10 godina. Sveti Sava je odmah se spakovao, spremio, otišao. Već se bio upokojio njegov brat Stefan Prvovjenčani i njega je naslijedio Radislav, njegov stariji sin, koji je Svetog Savu spako opremio ga baš kako to dolikuje kraljevima srpskim. Spremio je veliki novac, velika sredstva i da ne ide praznih ruku jedan Nemanjić. Ima veliku svoju pratnju, oni su otišli i krenuli iz Budve. U Budvi su krcali na brod i onda su otišli do te luke Akr koja je na sjeveru, gore na sjeveru Izraela. Kako smo to sili tamo kamilama, ovdje konjima i mazgama, znate, bilo tu puno tovara. Pa evo samo jedan detalj, recimo, on kada je pošao tamo, kupio je kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. Držali se Saraceni, muslimani, i nisu htjeli da je daju, nego su tražili, tako kaže predanje, da su tražili da dukatima pokrije pod te prostorije. Sveti Sava nije izgledao prije svega svojom odjećom, nije ličio na nekog bogatog čovjeka, znate, da što on bio prije svega jedan mirni, skromni monah. Ali on je pozvao ljude svoje pratnje i oni su to zaista uradili, tako kaže predanje, i kupio je tu kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. A to je čuvena soba, znate, najznačajnija zbivanja su tu bila u istoriji naše crkve, recimo, tu je bila tajna večera i tu je ustanovljena sveta tajna Eharistije, nakon što je Gospod, to znamo iz Svetopisma, oprao noge svojim učenicima. I toj sobi se javio, nakon što je vaskrsao, javio se svojim učenicima i rekao im je, kad se vazneo, da, to je znači 40 dana poslije vaskrsenja, da ne odlazi iz Jerusalima, da tu budu i da će on, da im pošalje Duha Svetoga. I oni nisu znali ni šta će to bude, ni kao ni šta to znači, ni šta je Duh Sveti, i ko je Duh Sveti. Ali su poslušali njega i tu su stalno se vrtili tu negdje na Sionu, jer je na brdu Sionu ova kuća Svetog Jovana Bogoslova. I tu su bili u sobi svi zajedno kada se Duh Sveti tu spustio na njih, na apostole, to je taj dan pedesetnica ili trojica ili trojčina, taj praznik koji mi tako zovemo i smatramo ga rođendanom crkve, tada u stvari ustanovljena crkva. I oni su poslije činom hirotonije, znači rukopolaganja, tu blagodat koju su oni dobili od Boga, od Gospoda Isusa Hrista, prenosili poslije na svoje učenike, na svoje nasljednike, i taj niz je neprekidan do dan danas, tako i mi. I kako episkopi, tako i sveštenici bivamo rukopoloženi i na taj način se prenosi ta blagodat Duha Svetoga na sve nas. A to je sve počelo iz te sobe. Ta kuća Svetog Jovana Bogoslova je izuzetno značajna ne samo za nas. Nju su, tako smatraju istoričari, zapali templari u posljednjem krstaškom ratu. I ona je poslije potpala bila pod muslimansku upravu i opet je rušena. I danas je u nekom vlasničkom odnosu muslimana i jevreja tamo. Jevrejima je to također posebno, poslije zida plaća, najznačajnije mjesto, zato što je tu Davidov grob ispod te kuće. Njihovog cara Davida, psalmopojca, njihovog i našeg, znate, jer on je starozavjetni prorok, ali je i čovjek koji je duboko utkan u duh pravoslavlja, pa njegove psalme mi koristimo u svim našim bogosluženjima. Znači. Eto njegov grob, zato oni smatraju to svojim izuzetnim svetilištem, tako da oni ne daju tek tako da se tamo može doći. Evo jedan detalj, kakav je to od nas bio. Mi nismo do 48. godine, čini mi se, mogli da uopšte da uđemo tamo, nisu mogli da uđu pravoslavni, znači. I muslimani i jevreji se to smatrali, držali su svojim svetinjama, znači nisu davali nama pravoslavcima da uđemo. Dopušteno nam je da uđemo tek poslije 48. godine i da se molimo samo u sebi. Znači bez bogosluženja, bez ičega, tako i danas. Znači, tamo. I danas je tako. Ta kuća je bila srpska kuća i izuzetno značajna i gdje je bio taj manastir Svetog Jovana Bogoslova koji je podigao Sveti Sava. E pa sad Sveti Sava kad je otišao tada, znači kad je dakle, bio u svetu zemlju, on je kupio i obišao, još obišao mnogo svetinja, znate, kao što i mi sad obilazimo, tako mi nekako smatramo da mnogo toga počinje od Svetog Save, pa tako smatramo i da su hodočašća Srba počela upravo sa Svetim Savom, znate. Sada mala digresija, ne počinje baš sve od Svetog Save, jeste počinje autokefalnost Srpske crkve. To je činjenica, znate. Ali mi smo nekako za tu autokefalnost vezali i početak pravoslavlja na našim prostorima, znate. A ja sam živi svjedok da to nije tako, zato što crkva u kojoj ja služim, gdje ja služim, znači čim osacima ja služim, pored Bara na Velikom Pijesku, to je 10 km od Bara prema Ucinju, je crkva iz vremena cara Konstantina, znači sa početka 4. vijeka. Đorđe Janković, 4-5 godina i Mladen Zagačanin su kopali, iskopavali tu crkvu, ono izuzetnog značaja i sad smo počeli da obnavljamo tu crkvu i već je tu čitav jedan kompleks. Znači da je naše pravoslavlje prisutno od samog početka. Znate. Ali problem u tome što mi nemamo sačuvano to u historijskim zapisima. A kako bi imali kada je sve to paljeno? Znate. To da smo mi doseljavali, došli, to je nauka novijeg doba. Znate. Tek se malo začeprkavamo prije nekih 150 godina, toga nije bilo ni u planu. Znate. Da smo se mi doselili. Pa, znači što je interesantno, što djeca u Rusiji uče da su oni došli Rusiji odavde sa Balkana. A mi učimo da smo mi došli sa Karpata. Znači. Sveti Sava je nedaleko od manastira Svetog Jovana Bogoslova podigao. Tu postoji u nekoj izvjesnoj formi gruzijski manastir Svetoga Krsta, Časnog Krsta. Znači. Ali on je dogradio tu i podigao konek i tu je i osnovao srpsku monašku zajednicu. Taj manastir je neobičan, podignut je na tom mjestu gdje je uzraslo to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. U jednom drvetu bile su tri drveta, kiparis, kedar i bor. A opet je tako interesantno kako je to drvo tu nastalo uopšte. Osjećate se iz Starog zavjeta Lota, kad je zbog grijeha muželožništva Sodomije Bog spržio sumporom Sodom i Gomor. Znači, to je sad na dnu Crnog mora. Crno more je skoro 400 metara ispod nivoa mora. Jedno je Lot i njegova porodica su preživjeli zbog njihove pravednosti. Bog je njih ostavio sa zapovješću da se niko od njih ne okreće da vidi što se tamo događa. Znači, mišljenje Lotova žena to nije poslušala i eto stalo je predanje da je od nje je nastao taj stup soli koji dan danas postoji i Lot je ostao sa dvije čerke, nije imao sina. I njegove dvije čerke se dogovore, pošto nije imao sina, da se ne prikrije njegova loza, da ga opiju i da sa njim imaju djecu. I tako je bilo. Međutim, kad je on poslije shvatio što se desilo, to je bio grijeh koji ga je užasno nagrizao. Znači, molio se Bogu da mu prosti, ali nije znao da mu Bog oprostio. I onda on pošao kod svoga strica Avrama i pitao ga da li mu Bog oprostio. Ovo mu rekao da mu tri suve grane i rekao mu da ih posadi. Ako prolistaju, to znači da mu Bog oprostio. Iz te tri suve grane izniklo je to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. Kad se vraćao poslije Sveti Sava sa do prvog svog putovanja, onda je u Nikeji, car je bio Jovan Vatac, on je njemu podario, pored sasuda, odeždi, raznih bogoslužbenih predmeta, podario mu je i jedan dio časnog krsta, koji je Sveti Sava poslije sa drugim relikvijama, a reću koje jesu u pitanju, donio u manastir Hilandar. I danas srpski narod zaista ima jedno, ja mislim da je to u jednom komadu najveći dio časnog krsta koji je sačuvan uopšte. Znate. To je ono krsta koje je našla carica Jelena, koja isto tako željno očekivala da može da uđe u Jerusalim da bude oslobođena od jednog vjernika. To je bilo početak 4. vijeka. i dio je znači na Hilandaru, ali i u srpskom narodu ima još dijelova časnog krsta. Na moštima Svetog Petra Cetinskog, na njegovim moštima postoji jedno parče tog drveta, čudesnog drveta od časnog krsta, zajedno sa rukom Svetog Jovana, desnicom Svetog Jovana Krstitelja, i sa njima je bila relikvija ikona Filimosa, međutim nju nisu htjeli da navrate, ona je ostala i sad država u nekom užasnom, hladnom ambijentu u jednom muzeju gore na Cetinju, u svojine države. Nisu ju da navrate to. Mislim da idem sad na tu priču, to je duga priča kako smo mi dobili od carske ruske porodice, kako su oni dobili, kako je kod njih došlo, znate. Ali taj dio časnog krsta tu postoji, ali postoji još. Postoji, ja sam negdje ranije čitao da je jedan raški episkop podario jednoj crkvi na primorju dolje, mislim da je bilo u Stonu, isto jedan krst u koji je bilo ugrađen dio časnog krsta. A Ivan Jastrebov, ovaj čuveni ruski konzul koji je bio u Prizrenu i u Skadru, piše da je i ovaj krst Svetog Ivana Vladimira, krst koji ga on imao u rukama onda kada je 1016. godine pogubljen u Maloj Prespi, koji mi svake godine iznosimo na vrh Rumije u toj čudesnoj rumijskoj litiji, da je u njegu građen dio časnog krsta. On je okovan je srebrom, znate. A unutra je taj drveni krst koji je imao u rukama Svetog Ivana Vladimira kada je pogubljen, kada su ga ubili u Prespi. Znate. Taj krst je ostao, imao svoju putanju, ali već dugo vremena ga čuva porodica Androjević, jedna porodica pravoslavna koja je tu bila u Mikulićima, Velje Mikulićima, živjela dugo vremena, a zadnje vrijeme već možda na dvije generacije žive u Baru, gradu Baru, i tu je kod njih taj krst i svake godine, to je ta čuvena rumijska litija, mi taj krst iznosimo na vrh Rumije gore i dok nije crkva obnovljena, crkva Svete Trojice na Rumiji, iznošeno je tako što su svi koji su išli u litiji iznosili po jedan kamen sa tom nadom, sa vjerom i sa trudom da će tu, da kad bude dovoljno kamenja, da doleti crkva. Sad nema potrebe više da nosimo kamenje, zato što je crkva doletjela u crkvu, ali taj krst i dalje svake godine na Trošnjan ide, a Ivan je Srbov pisao da i u njegu građen jedan dio časnog krsta. Dakle, Sveti Sava je podigao taj manastir časnog krsta, a onda je išao on u manastir Svetog Save Osvećenog. I to je zaista čudesan manastir koji je mnogo, mnogo stradao, ali eto, opstao je. Kad sam bio u tom manastiru, znači te 1996. godine, tu je bio jedan naš monah, Srbin jedan. On je negdje za kuline Valjeva bio, mislim da iz Osečine. Zvao se Grigorije i bio je policajac u komunističkoj Jugoslaviji. Ali policajac koji je znao za Boga. Znate. I onda on ode na Hilandar, nije bio tako dugo u Hilandaru, ode u Svetu zemlju i u Svetoj zemlji je bio do svog upokojenja. I naravno, svi Srbi mi koji dođemo tamo, ona se dočekiva sa velikom radošću, mogli smo s njim da komuniciramo i da nam sve ispriča o samome manastiru. Za dolazak Svetog Save u manastir Svetog Save Osvećenog je vezano jedno divno predanje. Sveti Sava Osvećeni je živio u 6. vijeku i on je imao svoj štab, svoju patericu i ostavio svojim monasima i rekao im bio da tu patericu, taj štab, daju onom čovjeku koji će doći jednog dana sa zapada i koji će donositi njegovo ime, a Sveti Sava srpski je dobio ime po Svetom Savi Osvećenome. Kad je došao Sveti Sava, ta patrica je čuvana kao posebna relikvija u tom manastiru na jednom tronu, znači posebnom tronu za nju, ona je pala. Nikad nije prije pao, ni bilo ljudima čudno zašto je sad pao, znate. Ali niko nije mogao da poveže, niko se nije sjetio tog predanja, znate. I tog blagoslova Svetog Save Osvećenoga. Drugi dan kad je došao, ponovo je pao. I kad je treći dan kad je došao, kad je ponovo pao štab, oni su se sjetili da je u stvari što je rekao Sveti Sava Osvećeni, i onda je igumom pozvao našeg Svetog Savu, popričao sa njim i vidio u stvari da se na njemu to proroštvo u stvari ostvaruje. I dali su mu ne samo patericu, taj štap, nego su mu dali još dvije čudesne ikone. Jedna je mljekopitateljnica koja se sad čuva u njegovoj isposnici u Kareji. Kareja je administrativno sjedište Svete Gore i to je isposnica ona u kojoj je on napisao karejski tipik, to je zakonopravilo naše, i dobio ikonu, to je ručicu, to je najpoznatija naša ikona, srpska ikona, i ona se čuva u jednom tronu u manastiru Hilandaru, a ova paterica, ovaj štab, je u jednoj keliji koja se zove također paterica, i isto je u Kareji, i danas postoji taj štab. I Sava je u povratku, obišavši i sva mjesta druga, i išao i u Nazaret, i u Vitlejem, i ne znam gdje sve nije bio. Bio je u Vitavari, to je ono mjesto gdje je Sveti Jovan Krstitelj krstio Gospod Isa Hrista, to je mjesto na Jordanu. U povratku Sveti Sava u Akrije kupio crkvu Svetog Đorđa, to je bila latinska crkva. Imao i on plan, znate, kad dođu srpski hodočasnici, prije svega monasi, da mogu da tu odmore dok se ne snađu, kako će dalje da idu na put. Znate. Tako da je kupio i tu crkvu Svetog Đorđa. Kad se vratio u Srbiju, on je došao nadojen, napunjen, mi bi to sad rekli napunio baterije, a on je zaista napunio se duhom tog ishodišta vjere, znači vjere gospodnje, vjere Hristove. I onda je vrijeme koristio tako što je išao, obilazio Srbiju. Prvo otišao u Studenicu i tu je zablagodario svom ocu Simeonu Mirotočivom, tu je njegov grob, tu je on bio, on ga donio bio iz Hilandara tu, a onda je otvorio i grob svog brata Stefana, prvom vjenčanog. I kada su vidjeli da su mošti netjene i mirišljave, onda se svi oduševili bili i on naravno. Znate. I onda obilazio, išao i po manastirima i monahi ukrepljavao, govorio im, pričao im svoje iskustva, ali i učio i narod. Da to on tako i ostao zapamćen u našem narodu kao prosvetitelj i učitelj. A njegovo učenje nije bilo kao ovo naše, današnje. Znate. To nije bilo školstvo, to je bilo istinsko obrazovanje. Školstvo i obrazovanje su potpuno dva svijeta, znate. Danas, iako mi to eufemistički zovemo školstvo obrazovanjem, ono uopšte nije obrazovanje. Obrazovanje je njegovanje lika Božijeg u čovjeku. Kod nas je to potpuno, ne sad kod nas, nego inače u ovom liberalnom svijetu je to potpuno izokrenuto, potpuno drugačije. Znate. Dakle, on je, to njegovo obrazovanje je bilo u stvari njegovanje lika Božijeg u čovjeka i ta djeca i ljudi koje je on podučavao, učili su se životu u skladu sa svetim evanđeljem. Znate. To je bilo to njegovo učenje. Zato je on naš učitelj i prosvetitelj. On je samo išao da kupuje, znate, nego on išao i da daruje. Znate. Tako da on darivao mnoge manastire i mi nemamo pojma sad šta je sve Sveti Sava, a ne samo on, nego i poslije mnogi naši drugi i patrijarsi, a i vladari koji su išli, koji su obilazili svetu zemlju, šta su oni tamo sve darivali i šta je sve od njihovog novca tamo napravljeno. Znate. To je mnogo bilo. Znači, ne može mi reći da je tada država imala više novca nego sada što ima, znate. A i možemo da kažemo drugo nešto, da je znala šta sa tim novcem da radi. Znate. Nije ga arčila da bi pravio neke korumpirane sisteme, da bi podmićivali ljude, da bi stavljali u svoje džepove, nego su to radili zaista na dobrobit cijeloga naroda, njegovići pravoslavni duh u njemu. Da nisu oni to tako radili, kako mi to u Crnoj Gori dolje kažemo, ne bi nas se strvi znalo. Mi ne bi danas postojali, ne bi bilo našeg imena ovdje. Znate. Kada bi mi danas, kod tih ljudi koji danas su na vlasti u našem srpskom narodu, imali taj duh, imali taj osjećaj za narodne potrebe, mi bi isto to mogli da uradimo. Prvo što bi uradili? Pa prvo bi napravili u najmanju ruku institut koji bi se pozabavio time koji je sve srpski trag u svetoj zemlji. Mi strašno malo znamo o tome, izuzetno malo. Znači, i ovo što ja sad vam govorim, to je uglavnom ono što su zapisali Teodosije i Domentijan, dva monaha, Hilandarska, to su njegovi živopisi bili, njegovi biografi, znači, njegovi hroničari. Znate, stvarno je Bog poslao Svetog Savu srpskom narodu i on ga uzdigao do nevjerojatnih visina. Znate. Taj nacionalni osjećaj nikada nije on prestajao, znate, niti nikad bio tako jak udar do sada ovog vremena, ove pošasti. Pa i vreme Turaka nisu oni imali tako udar na naše nacionalno biće. Znate. To možda jesu, gdje su bili Srbi na zapadu od strane Rimokatolika, ali od muslimana nije nikad bio tako jak udar na nacionalno biće. Znate. Nije nikad bio tako jak udar na nacionalno biće do sada ovog vremena, ove pošasti, ovog liberalnog vremena, znaš, to je najveća pošast, ovo je najveće stradanje crkve ikada do sada, znate. Ne ubio i fizičke ljude, znate, ali ubio ih u duhu. To je mnogo opasnije nego biti fizički. Sveti Sava kad je pošao drugi put, već nije bio Radoslav, nego je Vlastela dovela njegovog mlađeg brata Vladislava. Kad je došao sukoba među braćom Nemanjićima, što nije bilo prvi put, znamo i da je prije toga bilo, i da je Sveti Sava svoju braću umirio, tako je bio prinuđen da miri i svoje neđake. Znate. Ali Vlastela svrgla Radoslava i on ga posavjetao i on se zamonašio i dobio ime Jovan Monaš koji otišao u manastir bio, a presto je preuzeo Vladislav, koji je na drugo putovanje ispratio svoga strica Svetog Savu. I isto ga tako, podario ga mnogim velikim bogatstvom da mogao tamo da ide i da prilaže manastirima i da daje sirotinji i da daje samom patrijarhu da ponese poklone Jerusalimskom. Znate. I ponovo je tu obišao sve ta mjesta i u povratku Sveti Sava je došao u Carigrad i Carigrada je krenuo kući bio i stigao je do Trnova. U Trnovu se upokojio, on se 25. upokojio. U Trnovu. Rusi njega slave 25. Da. Jer mi svetitelje slavimo u dan njihovog upokojenja. Ja mislim to je zbog službenih razloga za to što imamo poprazništvo bogojavljenja do 26. Znači. I onda prvi dan poslije poprazništva prenešen je praznik sa 25. na 27. da slavimo Svetog Savu. A za Svetog Savu, kao što ne znam kada je rođen, ne znam ni kada se upokojio tačno. Kažu da je to bilo 25. januara po novom kalendaru, 12. januara po starom kalendaru. Ali neki istoričari kažu da je to bilo 36. neki da je to bilo 37. godine. 1236. kao istinski sveti čovjek i on je znao da će da odi, da se neće u tijelu vratiti u svoju zemlju. Znači. I on je sve pospremio. Sredio je crkvu, odredio sebi nasljednika, znate, Arsenija, Sremca, jednog čudesnog monaha. To je bilo veliko iznenađenje. Da. Bilo to neobično, ali se pokazalo koliko je Sveti Sava, koliko je vidio više nego što drugi ljudi vide. Jer zaista je Arsenije Sremac nastavio njegovo djelo najbolji mogući način. Kasnije, poslije dakle, Svetog Save, recimo Joaniki je patrijarh, prvi srpski patrijarh koji je krunisao cara Dušana. On je podigao dvije crkve bio u svetoj zemlji, znate. Sigurno to nije uradio svojih para, on nije imao neke svoje pare, znate. Pa sam je car Dušan dao Joaniki u svom patrijarhu, da mu je dao novac kada je išao i on je podigao crkvu, jednu je podigao na brdu Karmil, to je brdo gdje je sveti prorok Ilija posramio onog valama, ili bala, kako bi rekli, sa zapada. I gdje se on podizavao u stvari bio. I tu je podigao crkvu Svetog Ilije, a i na gori Preobraženja podigao je crkvu Svetog Nikole. Ali tamo je išao car Lazo naš. Lazar nije, on je išao praznih ruku, na primjer. I Lazar ima čak jedan, možda i značajniji udio u svemu tome, zato što je on primio te isihaste sa istaka, sinaite, tako zvane, znate. I ti sinaiti koji su donijeli taj isihacički pokret sa istoka je izuzetno bio značajan za ovo naše područje. Mi nismo toliko znali za taj podvig, za monaški podvig ovdje dok nisu oni došli. Znate. Mi smo imali monahe po manastirima, ali to je vjerojatno bila više neka drugačija priča. Znate. I mislim da je to mnogo više ličilo na neku mirsku crkvenu priču dok nisu oni došli. Oni su zaista donijeli taj duh isihazma, to podviga monaškoga, znate, gdje to je duboka mistična priča samo pravoslavlja i to je suština pravoslavlja bila. Znate. I to je bilo najvećim dilom u vrijeme kneza. Mi ga zovemo car Lazar. Kneza Lazara. Pa išli su mnogi drugi, znate. Jedno vrijeme iguman je bio Srbin u Svetog Save Osećenog. Zvao se Joaniki. To je bilo dva vijeke bilo poslije Svetog Save. 130 godina je bila uprava Svetog Save Osećenog pod upravom srpskom je bila. I tu je bila jaka monaška srpska zajednica. A zaboravio sam da kažem za vas iz Svetog Arhangela Mihajla, koji je podigao kasnije kralj Milutin. Je bio 300 godina pod srpskom upravom. Stefan Dečanski i posebno car Dušan poslije, pa Juroš nejaki, određivali su, bili priloge koje su plaćali da bi taj manastir mogao da se održava. Nažalost, taj manastir poslije utihnuo. Utihnuo je kako je slabila država u Srbiji, kako je došlo do raspada carstva našega, tako i taj manastir trpio te posljedice. Čak i Uroš nejaki, oni su svi potvrđivali povelje onih svojih prethodnika. Tako je on potvrdio povelju cara Dušana, ali je rekao bio za sva vremena. Ali ako jednog dana utihne manastir, ako ne bude tu više monaha, ako utihne, da se ti prilozi koji idu iz Srbije, iz Stona, iz Dubrovnika, od manastira Vranjina i manastira Svetog Spasa sa Bojane, da ti prilozi idu Hilandaru. I tako je bilo. A da se to tako nastavi, potrudila se Mara Branković, sultanija, žena Mehmeda drugog. Znači, ona je druga bila poslije Olivere, cara Lazara, ćerke. Ona je bila druga srpska sultanija u Turskoj, u Carigradu. Znači. I ona je to potvrdila. Bila i to su ovi Dubrovčani poštovali više vijekova poslije. Znači, 3-4 vijeka su poštovali. To i slali su te priloge Hilandaru. Taj manastir je bio izuzetno značajan. Kažu da je bio, ako ne najljepši, je od najljepših manastira u svetoj zemlji. Nije bio tako veliki koliko je bio lijep. Znači. uređen manastir Svetog Arhangela. I on je podignut na tom mjestu gdje se po predanju Sveti Arhangel javio Davidu, caru Davidu. Dakle, ima mnogo, mnogo ima tragova srpskog naroda i same crkve, a i srpskih vladara u svetoj zemlji.
Autor emisije je Biljana Đorović.